Odjel jsem do Anglie díky tomu, že to ještě v té době šlo, v tom 69. to ještě šlo. To jsem měl kamaráda Petra McMahona, to byl právník v Londýně, a on mě tam pozval, tak já jsem tam odjel, protože jsem si řekl, že když se má člověk naučit řeč, protože jsem se učil anglicky tisíckrát, znáte to, kolikrát člověk začne, ale vždycky jsem měl problém a nevydržel jsem, že jo. A teprve, když jsem byl v té Anglii, tak skutečně jsem trošičku tu angličtinu pobral, protože mi nic jiného nezbývalo, musel jsem mluvit anglicky, dokonce jsem tam chodil do takové školy Davis School of Language, takže jsem se naučil hlavně konverzovat. Já si docela dobře popovídám s Angličanama nebo i s kýmkoliv jiným, kdo trošku umí anglicky, ale čtení mi jde pořád docela problematicky. To je všechno zase o slovíčkách. Já si myslím vůbec, že když člověk se má učit nějaký jazyk, tak když má slovní zásobu, umí slovíčka, tak už se vždycky v toho vyhrabe. Nicméně v té angličtině, v té běžný mluvené angličtině se těch slovíček moc zase neopakuje, tak na té konverzaci člověk zná ty klasické obraty, které se používají, oni furt říkají you know, že jak my říkáme víš, nebo vole, vole, tak oni říkají you know, že you neboli víš. Normálně mluvím úplně běžně, jako, ale kdybych měl číst nějaký závažný materiály anglický, nebo dokonce i ty manuály, vždycky já to tak nenávidím, když si pořídíte nějaký přístroj nebo něco, máte u toho ty manuály v angličtině, tak to radši nečtu až do té doby, než opravdu už nevím, jak dál. Takže díky tomu, že jsem vlastně byl skoro rok v tom Londýně a že Petr McMahon, můj kamarád, je Angličan, tak jsme se museli bavit anglicky, i když on si potom vzal Češku, jsem je seznámil s Evou, jednou emigrantkou, kterou jsem právě potkal v Londýně, tak jsem je seznámil a nakonec se vzali. No a tak já jsem v tom Londýně chodil do té školy, pak jsem chodil na Royal Academy of Music díky panu Alanu Hackerovi, což byl klarinetista, jezdil na vozejčku a byl skvělý klarinetista a s tím já jsem se seznámil a on mě tam doporučil do té školy a chodil jsem tam do třídy Johnny Dankwortha. Johnny Dankworth byl slavný saxofonista a jazzman a něco jako byl u nás Karel Krautgartner, tak v Anglii Johnny Dankworth a jeho žena Cleo Laneová, zpěvačka, byla taky několikrát v Praze, skvělá zpěvačka, vůbec to byli výborní lidi. A ten Dankworth měl takovou třídu na Royal Academy of Music, kam jsem právě chodil celý vlastně ten rok 69. A to mě velice pomohlo i v tom, že jsem se trošičku vzdělal nejenom v angličtině, ale i v jiném trošku pohledu na hudbu. Myslím si, že v té Anglii to dělají malinko jinak než u nás. U nás se učí takovým způsobem, že kdo se vyučuje na hudební nástroj, tak se snaží být solistou nebo jako mistrem svého oboru. Ale neuvažuje se o tom, že až teda dospěje a třeba náhodou tím solistou nebude, že bude muset dělat něco jiného a to bude to něco jiný, bude co? Bude učit, že jo? Ale to učení se vlastně, já nevím, já už se to samozřejmě teďka dělá, ale v té době se na to moc nebrala zřetel, že to je úplně jiný způsob výuky, než, myslím, když se člověk učí učit, že jo? Než když se učí být solistou a být nějakým slavným muzikantem. A dokonce je to tak v té Anglii, že se to tam rozděluje, asi v polovině studií se ten žák už rozhodne, jestli chce být výkonným umělcem a nebo jestli chce být učitelem. Už na začátku, už si to předem řeknou. Jako, a ne, jako je to u nás, že nejdřív chce člověk být výkonný umělec, a když mu to moc nejde, no tak pak nakonec skončí jako učitel, že jo, protože už nemá jinou šanci. No samozřejmě, no, talent je zásadní věc, ale to už říkal Kovanc, když člověk chce být muzikantem, musí mít talent a přirozené nadání a nesmí si myslet, že ho má, ale musí ho opravdu mít. Jako, jo, to je takový srandovní, že si někdo fandí. Na druhé straně člověk si musí fandit, kdyby si nefandil, tak vlastně ničeho nedosáhne, že ho musí věřit tomu, že některé věci jsou v pořádku a určitý věci se dají poznat. Ale jestli z člověka bude Mozart nebo ne, to se těžko poznat. We'll be right back. Takže já jsem byl v té Anglii, z té Anglie jsem se vrátil v roce 1969 na konci. Byl jsem tam v kapele, udělal jsem tam konkurs do jedné kapely, která se jmenovala Samuel Purdy. Samuel Purdy se to píše, což je prej ta flinta taková, ta, jak měl Rumcajs takovou tu, s tím trichtýřovitým koncem. Melody Makeru, což byly nějaký ty noviny takový, jsem četl, že tam nějaká skupina hledá flétnistu a saxofonistu. No tak jsem se přihlásil, oni mě vyslechli, kluci tam hráli a říkal mi ten šéf, my jsme ale z Brightonu, my nejsme z Londýna, takže přijedeš v pondělí do Brightonu, já na tebe budu čekat na nádraží, budeš tam bydlet a budeme zkoušet a tak za měsíc, za dva my jsme měli udělat turné. No a v té skupině byl teda basista, potom kytarista, bubeník a já byl vlastně ten čtvrtej teďka jako. Ne, dokonce dva kytaristi, ještě jeden kytarista, který se jmenoval Dave O'List. A to byl kytarista z nějaký skupiny, z kterého vyhodili zrovna v té Anglii, ale nějaký slavný. Potom to byla skupina, teď se nespomenu zrovna, jak se jmenovali, ale vím, že to bylo nejdřív kvartet, pak trio s varhanama. A Dave O'List zkrátka hrál tam na kytaru a teď jsme vymýšleli písničky. Byla to skupina jako rocková samozřejmě. Mě to nevadilo, já jsem byl rád, že budu mít nějaký peníze, nebo tak bylo to spíš tak jako, že to bylo za diety a bydlení jsem měl zadarmo. A bylo to zajímavé v tom, jak v té Anglii je to všechno na důvěře, mě to strašně baví. Oni tam pořád ještě mají zažitý to, že co se řekne, to platí a je tam zkrátka absolutní důvěra. Já když jsem přišel do home officeu, to byl takový ten jejich emigrantský podnik, o žádost, že chci ještě prodloužit pobyt o půl roku, tak oni řekli, dobrý den, vy jste s pan Stivín, dobře, a odkud jste z Česka a co tady děláte? A jsem řekl, no chodím na Royal Academy of Music teďka a říká, a máte nějaký peníze? A já jsem říkal, no mám peníze, a kolik máte? A jsem řekl, no asi tak 200, 250 liber. Aha, no tak to je dobrý, tak to vám to dáme na těch půl roku. A ne, že bych chtěl, ukažte. Jo, jako zkrátka se normálně věřili si v té době, já nevím, jak jestli, asi se to změnilo trošku, že jo. A tam, když někdo někoho doporučil, tak to zkrátka bylo, jako kdyby to byl člověk z jeho rodiny. Nedej bože, aby se třeba znelíbil nebo udělal nějaký průšvih, protože v ten moment ten člověk byl odepsaný na dosmrti, zkrátka. Což je krásný, jako mně se to líbí, ale je to trošku jiný přístup k životu. Mně to připadalo v té Anglii trošičku, jako když jsem četl Čapka, Anglický listy, tak jsem si tam nechal tu knížku poslat a mně to připadalo, že to pořád tak je, jak on to ten Čapek píše, akorát tam ty ovečky nebyly v tom Hyde Parku, ale tam ty blázni, co tam hovoří na tom Hyde Park Corneru vždycky v neděli, Speaker's Corner, to tam bylo pořád a byl jsem z toho vůbecky nadšený. Zkrátka, anglická mentalita je podle mě trošku pohádková pro nás, pro středoevropany. Takže jsme tam hráli v tom Brightonu, zkoušeli jsme a to byla zase další zajímavá věc, která mě připadá, že to vlastně odůvodňuje to, proč v té Anglii vzniká ta dobrá muzika, včetně Beatles a tyhle z těch. Protože my jsme začali zkoušet v tom takovým divadílku v Brightonu a teď ty kluci si koupili bubny, měli celou bicí soupravu, dva velký bubny, dva velký vašky, jak se říká teďka, aparaturu. Všechno to jako na koncert, opravdu pořádnou, a to všechno ten manažer nakoupil a začali jsme zkoušet. Nikdo neznal vůbec nic, vůbec jako nikdo nic nepřinesl, kluci noty neznali, já jsem chtěl něco napsat do not, oni říkali, že je to nezajímá. No a teď najednou jsme se postavili na to pódium, spustili mikrofony, všechno a nikdo nevěděl, co se bude dít. Že? A teď najednou ten basista říká, tak co budeme dělat? Já říkám, no tak třeba něco zkusíme zahrát, třeba blues, to nevěděli, co je, že jo, jako forma bluesová a tak začal hrát jenom pim, 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 pim na basu. Ten toho začal zpívat, have you met Josephina, no wonder, No Wonder Carpet Cleaner, jo, a to a během asi hodiny vznikla písnička takhle přímo na pódiu, jako jo. A takhle vlastně během toho měsíce, co jsme zkoušeli, vzniknul celý repertoár, aniž by si předem někdo něco řekl. A vždycky to vznikalo, a když to nešlo, tak se šlo na čaj nebo na kafe, a že to bylo rovnou, to všichni hned znali, uměli, nemuseli se nic učit, a vznikalo to zkrátka za pochodu. No a možná, že takhle je to docela zajímavý, takový to společný vytváření něčeho, ale musí na to být samozřejmě prostor, musí na to být čas. V současné době každý se nějak musí živit, že musí někde něco dělat, takže všichni si všechno napíšou, přijdou, zahrajou to jednou, dvakrát, hotovo. No, takže vznikl repertoár na turné, dokonce jsme měli asi dva koncerty v tom Brightonu. A teďka oni řekli, abych tam zůstal na 3 roky, že mi dají smlouvu, jenomže Češi vymysleli, že konec roku 69 je zkrátka konec všech lidí, kteří jsou někde venku, a že se musí všichni vrátit. V případě, že chtějí znova vyjezd, takže musí znova požádat a vše znova. No, no tak já jsem s tímhletým šéfem šel na vyslanectví v Londýně, abych mu to dokázal. Říkám, protože on mě kupoval letenku do Prahy, že jí zase zpáteční. Tak jsme tam přišli, pan vyslanec nás přijal, a já říkám, já bych mu chtěl tady tomu pánovi říct, jako, že musím teďka do Prahy, protože nemám už doložku potom jako na rok, na další rok, na 70. A jestli mě zase pustíte zpátky. On říkal, no samozřejmě, proč ne, že jo, to jenom si dojeďte do Prahu koncertu. A tak on byl celý šťastný, že to tak mi zaplatí zpáteční letenku. No já jsem odjel do Prahy a potom jsem přišel na Prahu koncert po Vánocích. No a tam řekli, ne, už solisty do ciziny nepouštíme, to bohužel, a tím to skončilo. Tak já jsem tu letenku poslal zpátky, omluvil jsem se zkrátka a byl konec, že jo. No takže začal nový život v roce 70 pro mě. Obnovili jsme skupinu Jazz Kvé Praha, s kterou jsem natočil album, které se jmenovalo Konjunkcio. A to bylo album s Radimem Hladíkem a s jeho Blue Effectem dohromady. Takže Jazz Kvé Praha a Blue Effect dohromady jsme natočili free jazzovou a bluesovou desku, nebo bluesovou takovou rockovou desku. Dohromady samozřejmě v té době se točilo tím způsobem, že se všechno točilo do stereo, do 2 stop, žádný více stopí magnetofony v té době ještě neexistovaly nebo nebyly běžný. Takže se to všechno točilo rovnou, žádný playbacky a takovýhle věci. A myslím si, že to je zase jedna z desek, která je dost avantgardní, a jak jsem přijel z té Anglie, tak jsem se snažil pustit do toho takový to, čím jsem se v té Anglii trošičku infikoval, takovou tu spontaneitou a těma věcma. Byl tam ještě Martin Kratochvíl, který potom tu skupinu Jazz Kvé Praha přejmenoval na Jazz Kvé Martina Kratochvíla, a já jsem si udělal jinou skupinu, ale v té době jsem byl vedoucí té skupiny já a projekt byl můj, i když odborníci to bohužel nevědí a píšou, že to natočil Martin Kratochvíl se svým Jazz Kvé Praha, což to nebyla vůbec pravda, v té době to byla moje kapela ještě. Ale to už je vždycky tak, kdo se prosadí nebo koho má kdo rád. Když vás někdo nemiluje, tak vám moc nepodsouvá, spíš naopak. To právě bylo obráceně. Jazz Kvé Praha byla skupina, která hrála free jazz a bláznoviny a tohle. A my jsme Martina Kratochvíle vlastně vyhodili, nebo řekli, my budeme hrát jenom ve 3. A Martin řekl, ale já si chci nechat jméno té skupiny, že jo. Ty jsi známý, už já jsem řekl, klidně si nech jméno skupiny, a on z toho udělal jazz a začal hrát rockovou muziku úplně jinou. Jako než. To je pravda i to, že vlastně on potom, když vydával kompilaci svých alb, tak dokonce i to Konjunkcio zapojil do svých alb. A jelikož byl majitelem Supraphonu a Bontonu a všeho, takže zkrátka si mohl dovolit cokoliv. Nicméně to jsme ještě uhlídali s Tondou Macnerem a to album nakonec nevyšlo, protože to skutečně nebylo jeho album, to bylo moje album. Že? A pak to nakonec vyšlo jako na CDčku, i když v malém nákladu, bohužel, kde se věci uvedly na pravou míru. No ale tím chci jenom říct, že jsem začal hrát muziku právě tu inspirovanou v tom anglickou muzikou, tím free jazzem, a měl jsem vlastně trio, bylo to Stevie a co Jazz System, že jo, and Company. Natočili jsme v Pantonu půl desky, s Milanem Vitochem a s Marcolem na basu. No a pak jsem se věnoval teda vlastně týhletý free, dá se říct, uvolněnější hudbě a šel jsem spíš trošku jinou cestou. Když jsem se vrátil z Anglie, tak jsem se docela dost brzo oženil. Úplně náhodným způsobem, moje první žena teda, mě jednou byla navštívit nějak a byli jsme na vejletě a tak různě a ona zpívala v kapele v cizině v Holandsku a najednou asi tak za 4 měsíce, no za 3 mě volá a říká, hele, já asi budu muset do Česka zpátky, protože my máme asi spolu nějaký dítě. Trošku jsme se znali dřív a právě ona pak byla pryč, tak se vrátila a tak jsme, já jsem říkal, je, hned jsem volal mámě, mámo, seš babička a tak. Ona myslela jako, že snad si to nechá vzít, nebo jsem říkal, to je úplná blbost, přijeď, vememe se a je to. Tak přijela, vzali jsme se a bylo. A měli jsme pak ještě další 3 děti, takže se nám narodili 4 děti. No a v momentě, kdy já jsem se v tom 70. oženil, tak jsem přemýšlel, co bych dělal, abych uživil rodinu, tak jsem se nechal angažovat do Národního divadla, do činoherního orchestru, který zakládal Ladislav Simon a kde byla spousta skvělých muzikantů, vlastně big bandových a tenhle ten orchestr fungoval několik let podle mě velice zajímavě tím, že my jsme měli čas zkoušet, protože to divadlo vlastně nám dávalo ten prostor, že jsme měli zkušebnu, mohli jsme zkoušet a hrát i jazzovou muziku a big bandovou muziku. Takže tam jsem hrál saxofon, flétnu a byl jsem teda vlastně zaměstnaný, no hrál jsem dokonce na pódiu v různých hrách, no a 3 roky jsem tam hrál vlastně v tom činoherním orchestru a dokonce jsem tam pak i dirigoval, protože pan dirigent Simon se rozhodl, že bude dirigovat operu, takže jsem to bral za něj, ale toho jsem brzo nechal, protože jsem zjistil, že tahle ta praxe obnáší nejenom dirigování, ale ještě spoustu jiných věcí a tohle to bylo zajímavé, že když se myslelo, že budu šéfem činoherního orchestru, tak to se u mě dveře netrhly, jako jo, to furt kamarádi chodili a jako tohle a pozvali mě na pivo a tohle. V momentě, kdy se zjistilo, že nebudu, jako, tak v ten moment úplně absolutní utrum. To je zajímavé, že to zkrátka tyhle ty věci fungují, jak si lidi už předem snaží zařídit zkrátka pozice. Místo toho, abych to dělal já, tak to dělal pan Vondruška. Pan Vondruška známý z divadla Jary Cimrmana taky, tak pan Vondruška tam dirigoval ten činoherní orchestr. Já jsem odešel na volnou nohu. Volná noha znamená, že člověk nebyl nikde zaměstnán a hrál jsem vlastně koncerty jak vážný muziky, tak hlavně jazzový s Rudlou Daškem. My jsme založili s Rudlou Daškem systém Tandem, takovou skupinu 2 vlastně, kytara a flét na saxofon. Jezdili jsme docela dost často do ciziny. Myslím si, že to nebylo špatný. Vznikla dokonce jedna nahrávka z koncertu v Lublani, která je docela slavná. To bylo někdy v roce 72 nebo 3 možná, kde jsme to ani nevěděli, že oni to nahrávají, teda ten koncert, že to bylo absolutně takový spontánní a mělo to krásnou atmosféru. No a oni potom z té Lublaně nabízeli Suprafonu, že by tu nahrávku Suprafon mohl vydat a oni ji nechtěli Suprafon. Říkali, to my ne, my tady tyhle ty 2. Nakonec pak se nechali přemluvit a dokonce jenom za 100 desek, jako to v té době ještě nebylo CDčka, že té Lublaně dají oni 100 desek a že to vydají. Vydali to a myslím, že to je slavný album, koncert v Lublani, systém Tandem. A pak se to ještě vydalo na CDčku, i když samozřejmě to už není k dostání, protože je zajímavý, že některá hudba, i když si myslím, že by snesla, aby byla pořád na pultech, tak zkrátka vyhnije. Ty nakladatelé nemají zájem ji znova vydávat. No, S tím, že se naděláme, takových desek jsem natočil spoustu, ale většina z nich není k dostání, že jo? A taky asi nikdy nebude. A některé ty desky, které jsem natočil, taky už nikdy nebudou na CDčku, protože je jiná doba a už to vlastně lidi všichni chtějí vidět v elektronické podobě a bude to spíš tak, že se to bude prodávat přes internet nebo jenom stahovat přes internet, tak proč ne? Je zajímavé to, že se říká, že jak se vlastně všechno blokuje a dělá se embargo na to, aby si lidi mohli stahovat zadarmo nějaký muziku. Že jo? Já nevím, když nějaká zpěvačka řekne, že to je teda neslušný, oni si stahují moji muziku a vůbec za to nic nezaplatí. Místo by byla celá šťastná, že vůbec někdo chce jí poslouchat. Že jo? Tak já si myslím, že když člověk se dá veřejnosti v plen, něco veřejně vydá, tak je to už veřejný majetek společnosti, ale ty ochranné autorský práva, samozřejmě já bych neměl na to nadávat, protože svým způsobem člověk z toho taky žije, z těch autorských honorářů. Ale jak k tomu přijde takový Bach, jak k tomu přijde Mozart, jak k tomu přijdou ty, kteří se hrajou vlastně nejvíc a vlastně z nich nikdo žádný tantiemy nebere, že jo? V té době se to nedělalo. Ale samozřejmě jsou různý chytráci, který jako udělají aranžmá, že jo, 50% z aranžou Mozarta, že místo basy se to hraje na zouvák, že jo, nebo něco a už z toho 50% bere, jo. Takže takovýhle věci se běžně dějou, co si budem povídat. Já to nekritizuju v tom smyslu, že by se to nemělo vůbec jako ošetřovat, protože si myslím, že ty autorský honoráři jsou nějakým způsobem, ale mělo by se aspoň vědět třeba kdo, co udělá. Já jsem svýho času nahrál muziku k programu do Bulharska, k velkému Tarnovu. To Tarnovo, to bylo nějak hlavní město a oni tam udělali dějiny Bulharska. Je tam audiovizuální program, který byl někdy v 80. letech vyrobený. Do dneška se to tam hraje a všichni vím, že vždycky dívám na internet a říkají, to je krásná hudba a nikdo neví, že jsem to udělal já. To tam vůbec nenapíšou ani, jo. A mi to připadá jako nefér, tohle, že by ty autorské věci měly být aspoň ošetřený v tom směru, že by se mělo vědět, kdo to udělal, nebo kdo. Mělo by to tam být napsaný. No. My jsme byli s Rudlou Daškem dost často na západě, protože jsme byli docela zajímaví pro ty festivaly. Hrali jsme jenom ve dvou, nebyli jsme asi pravděpodobně moc drahý pro ně. Na druhý jsme byli se Za opony. Myslím si, že ta naše muzika nebyla špatná. Atmosféra u naší muziky, když jsme hráli, byla bezvadná a hráli jsme docela spontánně a myslím si, že jsme se docela našli v tomhle. Jezdili jsme hodně po světě a měli jsme dokonce jet do Carnegie Hall. V roce 75 přijel sem nějaký ten pan George Wien, přijel z Ameriky na nábor nějakých východních kapel a přijel si nás poslechnout do Reduty a řekl dobře, takže Jazz Newport in New York bude někdy na podzim v 75. A tyhle ty dva pány my tam chceme. No, takže nás ten Pragokoncert teda dovolil, že tam pojedeme, ale předtím jsme jeli do Německa, kde já jsem nahrával koncert, který napsal Marek Copeland. Slavný skladatel v současné době a vlastně světový svým způsobem Za bolševika neměl šanci se prosadit, nesměl se vydávat, hrál někde na klavír v nějaké lidové škole umění nebo někde doprovázel tanečnice nebo tak a komponoval ale pro zahraničí. A stalo se to, že napsal speciální koncert Hrátky, se to jmenovalo, pro saxofon a orchestr. A chodil ke mně a dávali jsme to dohromady. A bylo to přesně taková ta muzika, která mě baví, že tam vlastně není přesně napsáno, jaký noty má člověk zahrát, ale v jakým rozmezí, nebo že se hraje třeba jenom na hubičku, nebo že se i zpívá do saxofonu. A je taková zkrátka avantgardní hudba to byla, že jo. No a stalo se to, že si to objednali u něj vlastně v Baden-Badenu orchestr a řekli, že tam mám přijet, natočit ten koncert a zahrát ho taky veřejně. Takže stalo se, že nás tam pozvali oficiálně. To bylo to zajímavé, proč Pragokoncert nás pouštěl ven. Já jsem sice měl sestru emigrantku, v roce 64 emigrovala do Francie, takže jsem nesměl vlastně do ciziny, protože jsem měl v příbuzenstvu emigranta. Ale jako profesionální muzikant jsem do ciziny mohl, protože jsem přivážel devizi. Že jo, a to stát chtěl. No to skoro 90% jsme museli odevzdat všeho, co jsme tam jako dostali. A ještě z toho 50% nám přepsali na nějaký tuzexový bony a nevím, co všechno bylo. No ale mě tam pustili a navíc se domluvilo, že tam pojede se mnou Rudla Dašek taky a že tam natočíme pro rádio v Baden-Badenu nějakou muziku, taky tu svoji jazzovou. No tak jsme odjeli do Baden-Badenu a já jsem, jelikož jsem věděl, že za to dostanu slušný peníze, tak jsem si objednal magnetofon v té době, Revox, to bylo něco jako, že jo, v těch 70. letech, že budu mít studiový magnetofon. No a vezl jsem si tam takovej malej magnetofonek, jenom takovej kazetovej, s tím, že zpátky, to jsem musel všechno psát do toho, že si zpátky povezu Revoxe, no. Stalo se, nahráli jsme koncert, koncert byl velice úspěšný, byl ten pan Herr Burr, dirigent, to všechno dirigoval, natočilo se to všechno, dokonce to bylo ve spojení s nějakým Stravinským a ještě s nějakým klavírním koncertem, bylo to velice úspěšné provedení. Pan Copeland byl jako finále, kde jsem jako solista, mimochodem se to pak hrálo ještě u nás v Praze taky a několikrát, o tom ještě později můžu říct takovou story. No a když jsme jeli domů, tak na hranicích se stalo to, že ten magnetofon mě zkrátka jakoby vyhmátli celníci a nevěřili tomu, že vypadal nově a tohle to. No a já místo, abych jako říkal, to je můj magnetofon, nejdřív jsem to říkal, pak jsem říkal, víte co, co bychom se bavili, já jsem si ho tam zkrátka koupil, viděl jsem peníze a on říkal, no jo, jenomže vy jste ho nepřihlásil a to je devizový únik. A normálně mě zabásli skoro, jo. Jako devizový únik a průšvih a zapříčinilo to to, že jsme do té Ameriky nejeli, protože mě vzali pas. Takže já mám doma plakát, kde Dave Brubeck hraje v Carnegie Hall a před ním Jiří Stivín a Rudolf Dašek tandem jako v New Yorku, ale nehráli jsme tam v tom Carnegie Hall. Právě díky tomuhle tomu průšvihu celnímu, což byla smůla, protože se to stal. Já jsem přivez muzikantům různým jako nástroje, jako Zdenkovi Kalhousovi klavíra, já nevím co všechno. Bylo to vždycky bez problému, nějak se to provezlo a to. A tohle zkrátka jsem narazil. Ale já jsem hlavně nevěděl, že kdybych zatloukal, že se nic nestalo. Stalo, jo. Já jsem to klidně přiznal, já jsem si, no tak Ježíš Maria, no co, nebudeme se o tom bavit, nikdo mě nepoučil zkrátka, no byl jsem hloupý, to, co v mém životě se několikrát stalo, že některé věci mi nikdo neřekl a já jsem se pak divil, no tak to bylo přesně tak. Takže jsme zkrátka přestali jezdit do ciziny, protože mě přestali pouštět, že jo, protože jsem neměl pas a měl jsem vlastně zaracha asi na 2 roky nebo na jak dlouho. Což byla svým způsobem zase docela zajímavá záležitost, že všechno špatný k něčemu dobrý, protože jsem se začal věnovat vážné muzice a barokní muzice. Začal jsem cvičit barokní koncerty, hrál jsem s Milanem Munzlingrem, hodně jsem hrál koncerty Hovory s flétnou a s posluchači, začal jsem se věnovat baroku koncertům pro zobcový flétny, začal jsem to hrát na koncertech a prosazovat zobcovou flétnu, která v té době ještě nebyla tak populární, jako je dneska. Dnes už je to nástroj skutečně uznávaný jako profi nástroj, ale v té době to byla dětská hračka.